Birlikte saat 8 azattıktan сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. 1916 жылкы кандуу окуяны геноцид деп таануу сунушталды, бирок айрым тарыхчылар буга макул эмес.
Өлкөнүн ордуна кыргын тукум куруп таанылсын деп өлүшөдү.
Кандай геноцид болсо, текши толук кыргыш керек эле да. Андай болгон эмес.
Ооганстанда хазарларга кол салуудан кийин Кабулда миңдеген адамдар митингге чыкты.
Муздалган 4 эркек, 2 аял жана 1 хазар баланын сөөгү акыркы мезгилде талиптер көп кол салып жаткан түштүк чыгыштагы Забул провинциясынан табылган эле.
Бишкекте белгилүү адамдарды чакырып семинар, тренингдерди өткөрүү модага айланды. Акыл айтып акча тапкандар тууралуу алдыдагы жарым саатта кеп кылабыз. Наушаларым баардык алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 12 ноябрь, бейшемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо кесиптешим Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековго бүгүн сот өкүмү чыгышы ыктымал. Ага козголгон кылмыш ишине байланыштуу соттук териштирүү толугу менен аяктаган. Өкүм 6 ноябрда чыгат деп күтүлгөнү менен ал күнкү жараян жактоочулардын сөзү менен аяктап, кийинки отурум 12 ноябрга белгиленген. Прокуратура Акматбек Келдибековду 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сураган, анын жактоочулары болсо жөнсүз айып коюлуп жатканын белгилеп, муну бийликтин куугунтугу катары сыпаттоодо. Коррупциялык иштер жасаган деген кине менен 2013 жылдын күзүндө Келдибековго каршы кылмыш иши козголгон. Украина президенти Петр Порошенко өлкө чыгышында кырдаал курчуп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калуу маселеси коркунучта калганын белгиледи. Бул тууралуу улуттук коопсуздук жыйынында айтып, Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилдер Минск келишимин бузуп, өкмөт күчтөрүнө көө жабуу аракетин көрүп жатканын эскертти. Армия өкүлү Андрей Лысенко Донецк шаарынан 50 километр алыстагы Гранитино конушунда шаршемби күнү бир аскер кызматкери мерт кетип, бешөө жарадар болгонун билдирди. Ошондой эле жикчилдер тынчтык келишимин бир күндө 21 жолу бузганын кошумчалады. Евробиримдик Африка өлкөлөрүнө каржылык көмөк берет. Мальта өлкөсүндө шаршембиде Евробиримдик жана Африка өлкөлөрүнүн миграция маселесине арналган саммити башталды. Ага эки өлкөнүн 50 лидери катышууда. Быйыл Африка мамлекеттеринен деңиз аркылуу Европага жумуш издеп келгендер саны 800 миңге чамалады. Орто жолдо деңизге чыгып налып кеткендер 3400'den aştı. Саммит учурунда Африка бийликтери жарандарын артка чакырып алуусу зарылдыгы белгиленди. Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск бул үчүн каржылык көмөк көрсөтүлөрүн кошумчалады.
The EU and African countries have a history of protecting the
Европа комиссиясы Африка чөлкөмүнөн келаткан мигранттар агымын азайтуу максатында бул маселени чечүүгө 800 миң евро бөлөт, деди Туск. Саммит 2 күнгө созулат, бүгүн эки тараптуу макулдашууларга кол коюлмакчы. Допинг жаңжалынан улам Ламин Диак кызматтан кетти. Эл аралык жеңил атлетика бирлигинин жетекчиси, эл аралык олимпиада комитетинин ардактуу мүчөсү Ламин Диак допинг жаңжалынан улам кызматтан кетти. Ал өткөн жумада жемкорлукка шектелип, француз бийликтери тарабынан кармалган болчу. Диак орус спортчуларына допингден пайдаланууга уруксат берүү үчүн пара алганы айтылган. Орус президенти Владимир Путин допингге каршы агенттик менен кызматташып, ишти өлкө ичинде тыкыр иликтөөгө алууну тийиштүү кызматтарга тапшырды. Жогорку кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысынын кызмат ордуна сынак жарыялады. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлайт. Омбудсмен болууну каалагандар документтерин 20 ноябрга чейин тапшыра алат. Талапкердин жаш курагы 35-тен 65 жашка чейин болушу керек. Кыргыз жана орус тилдерин билген, мурда соттолбогон, башка мамлекеттин жарандыгын албаган кишилер сынакка катышат. Быйыл июнда мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев парламенттин чечими менен мөөнөтүнөн мурда кызматынан алынган. Андан бери омбудсмендин милдетин Гүлнара Жамгырчиева аткарып келүүдө. Милиция жарандык коо менен иштешүү эрежесин иштеп чыгууда. Кыргызстандын милиция тармагын реформалоо багытында өткөн жылдын октябрь айынан бери 202 жерде аймактык пункттар ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин башкы штабынын ички иштер органдарын тутумун реформалоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Азиз Дөлөсбаев билдирди. Анын айтуусунда ушул тапта жарандык коо менен бирге кызматташуу жаатында атайын эреже даярдалып жатат.
Өкмөттүн 30 жылдагы ушул жыл менен номер 547 бекитилген биздин жообубуз бар. Жарандык коо менен ички иштер министрлиги деле бир иш алып барганга деп. Быйыл ушу жобону иштеп чыктык жарандык коомдор менен. Жобого биз азыр инструкция даярдап атабыз.
Алар да реформа жана натыйжа үчүн жарандык биримдеги күч тармактарын реформалоону жандантуу талабы менен коомчулук арасында кол топтоп жогорку кеңешке берүүгө камынууда. Алар жүргүзгөн сурамжылоодо калктын 80% ашыгы укук коргоо органдарындагы жаңылануну күтүп жатканын айткан. Бүгүн Кыргызстан менен Австралия футболчулары кезектеги беттешүүнү өткөрөт. Кыргызстандын улуттук курамасы бир апта мурун Австралияга жөнөп кеткен. Таймашкан Бера шаарындагы Geo Stadium майданында Бишкек убактысы менен күндүз саат 3:00 башталат. Бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан кабарлашты. Беттеш 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында өтмөкчү. Эки команданын биринчи оюну быйыл 16 июнда Бишкекте болуп, 1-0 эсебинде австралиялыктар утуп алган болчу. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Урматтуу угармандар, унутпаңыздар, Австралия Кыргызстан беттешин Азаттык Чекит КИЖ сайтынан да көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 14, Баткенде 13, Таласта 12 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 15, Нарында жана Ысык Көлдө 10 градус жылуу болот. Бишкекте болсо кечке маал жаан-жашы мүмкүн жана 14 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстан келерки жылы 1916 жылкы Кандоо Куянын 100 жылдыгын белгилегени турат. Аны утурулай ушул жайда башталган талкуулардын кезектегисин көз карандысыз коомдук саясий комиссия 11 ноябрда уюштуруп, Кандоо Куяны кыргын же тукум курут деп таануу маселесин кайрадан көтөрүп чыкты. Аталган уюм президент Алмазбек Атамбаевдин 2016 жылкы окуянын 100 жылдыгын эскерип, тарыхый баа берүү тууралуу май айындагы жардыгы чыккандан кийин түзүлгөн. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
1916 жылкы кандуу окуяга көз карандысыз баа берүү максатын көздөп түзүлгөн коомдук комиссияны коомдук саясий ишмер Азимбек Бекназаров жетектейт. Бул комиссия уюштурган илимий практикалык конференцияга тарыхчы окумуштуулар, көз карандысыз коомдук саясий ишмерлер катышты. Коомдук комиссия бул талкуу аркылуу окумуштуулар чөйрөсүнө өзү тутунган турумдун маанисин жеткирип, аларды ынандыруу максатын көздөгөн. Бул тууралуу аталган комиссияны уюштуруучулардын бири Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов билдирди.
100 жылдан бери жалтаны эле орустардын элде айтып орустар кантип деген менен коркулуп баа бере албай келет. Ал эми армяндар болсо түрктөргө каршы 100 жылдыкка баа беришти, геноцид деген ошого жетишти. Биз болсо бир күндө жалтакта жүрөбүз деген ой менен ошо маселе көтөрүлгөн.
Дейт Мамбет Жунус Абылов. Коомдук комиссиянын 1916 жылкы окуяга Кыргызстан Орусия менен мамилени бузуудан чочулап калыс баа бере албай калабы деген кооптонуусу бар. Бул уюмдан айырмаланып ушул тапта тарыхчы окумуштуулар чөйрөсүндө Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү бул окуяны геноцид деп атоодон айырлап тургандар жана кескин бааны орунсуз дегендер басымдуулук кылууда. Ата теги үркүнгө тыгыз байланышы бар тарыхчы окумуштуу Аскарбек Беделбаев маселен геноцид болду деген көз карашты колдобойт. Окумуштуу кан кызыган орус кулактар учурунда өлтүрүлбөгөн учурларды эске албаганда жалпы кыргын болгон эмес деп эсептейт.
Андай геноцид болсо текши толук кыргыш керек эле да. Андай болгон эмес. Көтөрүлүшкө чыкпаган жер мына ол эле токмоктон бери кыргыздар турган эле чүйөрөндөгү эч ким үркөн эмес, эч ким да тийген эмес. Кадимкидей эле калып калган. Мына Беловодскийде асыл башта келатканда жолдон уруп баягы орустун дыйкандары улактар ушинтип уруп өлтүрүп ийген жерлер бар деле ошону менен басылган, калган кыргыздарга эч ким тийген эмес.
Беделбаев 40 миңдей кыргыз орус падышачылыгына каршы көтөрүлүштү салгылашып жатып курман болгон дейт. Коомдук саясий комиссиянын төрагасы Азимбек Бекназаров болсо 1916 жылкы окуяда ар кандай жагдайда 150 миңден 400 миңге чейин адам өлгөндүгүн болжоп, муну геноцид деп атоого толук негиз барын айтканы бар. Ушул турумду карманган коомдук саясий уюм акыркы илимий практикалык конференциянын резолюциясына жайында өткөн Барскоон курултайынын чечимдерин сунуш кылды. Анда да 2016 жылкы окуя кыргын деп таанылган болчу.
Үркүндүн ордуна кыргын орусчасы истребление болбосо тукум куруп орусчасы геноцид деп таанылсын деп ошо экөөнүн издеп эметтик революцияда,
деди Мамбет Жунус Абылов Азаттыкка. Коомдук комиссия уюштурган талкууга катышкан окумуштуулардын бири, президенттин кармагындагы мурас фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин болсо, бул сунушту илимий негиздемеси жок, алдын ала айтылган саясий баа деп эсептеди.
Окумуштуулардын өздөрү эми белки саясатчылардан кем эмес, патриоттор, бирок ошол эле учурда алар документтен, архивдик жана башка маалыматтын негизинде, фактынын негизинде гана бүтүм кылышат.
Ошентип, акыркы илимий практикалык конференция 100 000 адамдардын өмүрүнө забын келтирген 1916-жылкы окуяга коомдук саясий тарыхый баа берүү жаатында талаш тартыш али алдыда экендигин дагы бир ирээти тастыктады. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык күн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми жогоруда кесиптешимдин макаласын улай тарыхчы Кыяз Молду Касымов менен маектешели деп турабыз. Кыяз мырза, ошентип кечээ жыйында 1916-жылкы окуяны геноцид деп атоо сунушу берилген экен. Сиздин баамыңызда бул демилгеде жүйө барбы?
Геноцид барбы же жокпу, ошону мына дагы 1 жылдык убакыт калды, ошонун ичинде дагы илимий жыйындарды өткөрүп ошонун далили барбы жокпу, ошону далилдөөгө аракет кылсын деген ушундай резолюцияда жазылды. Чындыгында бул жерде кыргыздардын 1916-жылда улуттук бостондук күрөштө өтө көп кырылганы бул тарыхый факт. Архивдик булактарда ошол мезгилде патшалык орусча менен каршылашып атканда көптөгөн кыргыз жоокерлери каза болду, андан кийин Кытайга качкан учурда ал жакта дагы өтө көп кыргыздар каза болгондугу маалым. Бул ушул өз жеринен, өз элинен качып бөтөн жерде, бөлөк элде көптөгөн ошо кыргыздардын кырылганы кийин кыргыздардын санынын азайышына алып келди. Буну статистикалык маалыматтар дагы тактап аныктап турат.
Кыяз мырза, учурда ушул кыргызстандык тарыхчыларда ошол кандуу окуяларга реалдуу баа берүүгө тажрыйбасы, чама чаркы жетиштүүбү? Кандай деп ойлойсуз?
Кыргыз тарыхчылары белгилүү тарыхчы Кушбек Исенбаевичтен кийин архивтерде барып кеңири отуруп жаңы бир архивдик маалыматтарды табууга чамасы чарт келген. Азыр мына президенттин жарлыгы чыккандан кийин атайын каражат бөлүнүп ушул чет өлкөдөгү архивдик булактардан жаңы бир маалыматтарды таап жаңы өңүттөн изилдөөгө алуу керек деген атайын жарлыкта бекитилип тарых комиссиясы түзүлгөн. Тарых комиссиясынын ичинде 16-жылдагы окуяларды изилдөөгө толук мүмкүнчүлүгү бар тарыхчылар бар. Ошон үчүн жаңы архивдик булактардын негизинде улуттук боштондук күрөш кеңири изилдөөгө алынат деген ишеним зор. Албетте буга чейинки 80 жылдыкта, 85-90 жылдыкта жөн эле ушундай бир чечим кабыл алынып, анан тарыхчылар мурдакы тарыхый маалыматтар менен эле илимий жыйындарды өткөрүш чектелсин. Ал эми азыр жаңы өңүттөн карап бул окуяга 100 жыл болсо дагы архивдик булактардын негизинде жаңылыктарды киргизүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Мына мен өзүм Алматыда 2-3 айлап катары отуруп ушул 1916-жылга тиешелүү материалдардын тизмесин түзүүдө буюрса, ушул жакын аранын ичинде ал түзүлөт.
Кыяз мырза, учурда өзүңүз билгендей Орусия Кыргызстандын негизги өнөктөшү катары эсептелет эмеспи? Өлкөгө ири инвестициялар да ушул өлкөдөн келет. Анан мындан улам геноцид деп атоо менен эки өлкөнүн мамилесине доо кетет деп кыргыз бийлиги саясий эркин билдирбей коюшу ыктымалбы?
Бул геноцид бир эле Кыргызстанда болгон эмес, геноцид ошол Орусиянын өзүндө дагы болгон. Падышалык Орусиянын саясаты менен азыркы эгемендүү Орусиянын саясатын салыштыруу таптакыр эле мүмкүн эмес. Ал мезгилдеги кыргыздар бир тиңсиндей моторчулук саясаттын негизинде башкаруу менен азыркы мамилени эч салыштырып болбойт. Ошон үчүн бул өткөн тарых Орусия тараптагы, кыргыз тараптагы сөзсүз түрдө сабак алышыбыз керек. И бул эгерде тараптан сабак алсак, бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилени андан ары бекемдөөгө, келечекте бири бирине түшүнүшүп зордук зомбулук жасабай ишеним менен ушундай бири бири менен мамиле түзүүгө өзүнүн ролун ойнойт. Ошон үчүн азыркы тарыхты биз эки өлкөнүн, эки элдин бири бирине карама каршы колдонбой, кайра тарыхтан сабак алып, эки өлкөнүн жакындашуусу үчүн колдонсок дагы болот. Ал эми бул геноцид Орусиянын тарыхчылары дагы өз убагында эч таңган эмес. Ушул падышалык Орусиянын ушул көтөрүлүш мезгилиндеги ушул кыргыздардын кыргыны, алардын архивдик булактарында дагы, өз убагында убактылуу өкмөттү жетектеген Керенскийдин докладында дагы, Орусиянын бир нече прогрессивдүү тарыхчылары изилдөөчүлөрү дагы муну өз убагында өз эмгектеринде кеңири жазып кетишкен.
Кыяз мырза, эмне үчүн ушу үркүн тууралуу маалымат бир да чет өлкөлүк энциклопедияларда, айталы дүйнө тарых боюнча окуу китептерде, колдонмолордо жок да? Анан үркүндү ушу дүйнөлүк тарыхка киргизүү маселеси чечилип жатабы?
Дүйнөлүк тарыхка албетте киргизип атат. Азыр мына жалпы түрк элдердин өзүнчө бир ортак тарыхын жазуу боюнча түрк академиясы, түрк тилдүү республикалар өзүнчө киришип атат. Мына ошол алкакта англис тилиндеги, немис тилиндеги, чек тилиндеги изилдөөлөрдү кандайдыр бир деңгээлде жарыяланган. Интернет заманында, Википедияда же болбосо башка бир маалыматтарда кеңирип коюлган. Ошон үчүн бул окуяны дагы кененирээк изилдесек, так маалыматтарды дагы бир эле кыргыз, орус тилинде эмес, кытай тилинде, англис тилинде, немис тилинде, башка тилдерде биз жарыяласак, бул окуя дүйнө коомчулукка кеңири маалым болору анык.
Үркүндү эскерүүнү Бириккен Улуттардын уюмунун чечими менен, мисалы резолюциясы менен, ошонун эгидасынын алдында өткөрүш керек дегендер да бар да, анан ушу үркүн Бириккен Улуттар уюмунун көңүлүн бурдура алабы?
Дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, анан бул акчалык мезгилиндеги кыргынды кайра ошо кыргыз, орусча мамилесин араздаштыруу максатында ошол кызыкчылыкта кароого жасалган аракеттер албетте бар. Биз бул окуяны ошол өңүттө карап дүйнөлүк коомчулукка алып чыгып, азыркы Россияга каршы бир кыргыз мамлекети менен орусия мамлекети ортосундагы бир араздашууну жаратуунун азыр залдыгы жок. Муну биз тарыхчылар так маалыматты берип, ал дүйнөлүк коомчулукка караганда биздин кыргыз коомчулугу тереңирээк билиш керек. Ушул океанды билгенде биз эгемендүүлүктүн баасын жакшы билет. Ошол эле мезгилде бул жалаң эле которчулук саясаты деле айтпай бербей, ошол мезгилдеги кыргыз интеллигенциясынын токтук колоттук аң сезиминен улуттук жалпы мамлекеттик аң сезим көтөрүлө албагандыгы, анан жалпы элдин башын бириктирип бир келечек жөнүндө кеңири бир пландарды түзө албагандыгы дагы бул жерде албетте бар. Анан өз жерин өзүнө тиешелүү ошол урууга, ошол болуштук болушка тиешелүү жерлерди иштетүүнүн ордуна келгиндерге арзан баада сатып, арендага берип отурукташуунун ордуна кайра тууну көздөй каткан учурлар албетте бар. Эгерде кыргыздын интеллигенциясы ошол мезгилде чыкканда кыргыздарды бир алдыга үндөп отурукташууга чакырып, кыргыздарды бир цивилизацияга үндөөгө аракет кылган мындай бир аракеттер болот болчу. Тилекке каршы 19-жылдын аягында дагы, 20-жылдын аягында дагы кыргыз интеллигенциясында андай аракеттер болгон жок. Азыр дагы ушундай аракеттер болбой жатат кыргыз интеллигенциясынын арасында.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу байланышта тарыхчы Кыяз Молдокасымов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековго козголгон кылмыш иши боюнча бүгүн кезектеги сот отуруму болот. Анда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. АКШнын Огайо штатында чакан учак жер тамдын үстүнө кулап түшүп 9 адам набыт болду. Евро биримдик миграция маселесин чечүү үчүн Африка өлкөлөрүнө 800,000 евро бермей болду. Эл аралык жеңил атлетика бирлигинин жетекчиси Ламин Диак допинг жаңжалынан улам кызматтан кетти. Парламент Кыргызстандын акыйкатчысынын кызмат ордуна сынак жарыялады. Талапкерлердин документи 20-ноябрга чейин кабыл алынат. Кыргыз милициясы жарандык коо менен кызматташуу максатында атайын жоонун эрежесин иштеп чыгууда. Бүгүн Камбера шаарында Кыргызстан менен Австралия футболчулары кезектеги беттешин өткөрөт. Эгерде ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Таң азаттыкты улантып, эми дүйнөгө назар салалы. Ооганстандын Пакистан менен чектешкен Аргандап районунда этникалык хазарлардын муузлаган сүйөктөрү табылгандан кийин Кабулда миңдеген адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Өлтүрүлгөн 7 адамдын табытын кошо көтөрүп чыккандар өлкөдө коопсуздукту камсыз кыла алчу өкмөт түзүүгө чакырык таштап, президент Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулланын кызматтан кетишин талап кылышты. Теманы кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Толкундаган эл Кабулдагы президенттик сарайды курчаган, темир тордон секирип өтүүгө аракет кылганда алардын жолун бууш үчүн ооган күч түзүмдөрү абага ок чыгарууга аргасыз болушту. Миңдеген нааразы атуулдар 6-ноябрда өлтүрүлгөн 4 эркек, 2 аял жана 1 хазар наристенин өлүмүн бийлик дагы жымсалдап коет дешип нааразылык жүрүшкө чыгышты. Ооганстандын президенти Ашраф Гани мамлекеттик телеканалдан калкка кайрылып, кара ниеттер Ооганстанды майдалап, бөлүп жарып, жоклууга аракет кылышканын, мындай учурда ооган эли биримдикти көрсөтүшү керектигин белгиледи.
Бул рай учурган окуядан кийин мен расмийлерге муну ишке ашыргандардын ким экенин аныктап, алардын баарын кармап, кылмыш ишин козгоп, жоопко тартууга буйрук бердим.
Деди Гани. 11 ноябрь күнкү массалык толкундоо учурунда 8 киши жараланганы маалымдалууда. Жүрүшкө чыккандар Ислам мамлекети радикал тобу өлтүрдү делген 7 хазар улутундагы адамдын сөөгүн табыттарга салышып, митингде көтөрүп жүрүштү. Наразы болгондордун бири Эсат Али.
Өлкөбүздө мындан ары ушундай окуялар кайталанбасын деп биз көтөрүлүшкө чыктык. Мындай жырткычтыкка бир да дин, анын ичинде ислам да жол бербейт. Биз бийликти сындабайбыз. Андан бардык атуулдарыбызга адилеттикти сурайбыз.
Деди. Террорчулукка өлүм деп кыйкыргандар талиптер менен ислам мамлекети тобун жок кылууну президент Ашраф Ганини жана мамлекеттик жетекчилердин бири Абдуллах Абдуллахтын кызматтан чегинүүсүн талап кылышууда. Демонстранттар өкмөттөгү бул эки чоң аткаминерлер бийликти бөлүшө албай, өлкөдөгү согушкерлердин тирешүүсү келип чыгууда деген пикирде. Алардын бири Муса аттуу киши азаттыкка:
Пуштундар, хазарлар, өзбектер, биз Ооганстанды сүйөбүз
деген оюн билдирди. Быйыл Ооганстандагы ши тобуна кирген хазар коомчулугуна каршы зомбулуктар өзгөчө күчөп, алардын бир нечесин баарымтага алышып, өлтүрүп койгон учурлар да катталды. 7 ноябрь күнү мууздалган 4 эркек, 2 аял жана 1 хазар баланын сөөгү акыркы мезгилде талиптер көп кол салып жаткан түштүк чыгыштагы Забул провинциясынан табылган эле. Маркумдар 6 ай мурда Газни аймагынан барымталанган болчу. Жергиликтүү расмийлер талиптер бул окуяга катышы бар дешип, Ислам мамлекети тобунун 8 согушкерин асышканын кабарлашты. Бирок Ооганстандын чалгындуу агенттиги бул маалыматты четке какты. Бириккен улуттар уюмунун Оогонстандагы атайын өкүлү Николас Хейсам расмий билдирүү таркатып, окуяны согуштук кылмыш катары баалады. Исламдын ши багытын карманган хазарлар 30 миллион ооган калкынын 10% түзөт. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2015 жылдын биринчи жарымындагы кагылышууларда Ооганстанда жалпысы 1,5 миңдей жай тургун набыт болсо, 3 миңдей адам жабыркаган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Дүйнөгө белгилүү психолог жана жазуучу Джон Грей Бишкекке келип, үй бүлө мамилелери боюнча сабап өттү. Бишкекте белгилүү адамдарды чакырып, алардын акылын угуу модага айланып бараткандай. Айталы, буга чейин бизнес боюнча Брайан Трейси, лидерлик боюнча Майкл Кули, Бишкекте семинар өтсө, эми Ксения Собчак, Ирина Хакамада сыяктуу атактуулар жаштарга акыл үйрөтөт. Кеминде 25 000 доллар гонорар талап кылган атактуулардын сабактары тууралуу Улан Игизбаев кеп салат.
Америкалык белгилүү психолог жана жазуучу Джон Грей Бишкекте 9-10 ноябрда болуп, үй бүлө мамилелери боюнча сабак өттү. Алгач улуттук филармонияда өткөн семинарга 1000ге жакын адам катышты. Сабактарга кирүү билети 50-дөн 100 долларга чейин сатылды. Кыргызстанга алгач ирет келген Грей 10 ноябрда Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттерине акысыз баарлашуу өткөрдү. Джон Грей буга чейин психология аял эркек мамилеси боюнча 17 китеп жазып, алар дүйнөнүн 40 тилине которулган. Анын «Мырзалар Марстан, аялдар Венерадан» аттуу китеби кыргыз коомчулугунда кайдыгер калтырган эмес. Атактуу психологту Бишкекке Борбор Евразиялык лидерлик альянсы алып келген. Аталган компания өкүлү Алина Касенова Грейди чакыруунун башкы максатын мындайча түшүндүрдү.
Акыркы учурда бир айда эле 700-800 ажырашуу катталып жатат. Көптөгөн балдар ата энеси өсүп жатышат. Ошондуктан Джон Грейди чакырдык. Бул киши үй бүлө маселесине чебер. Акыркы убактарда жалаң эле бизнес боюнча спикерлер келди. Ошол себептүү үй бүлө баалуулуктарын, аял эркек маселесин көтөргүбүз келди.
Вопросы семейных ценностей.
Джон Грей өз сабактарында арыздашкан үй бүлө бири бирин угуп сүйлөшкөндө гана ажырашуу болбосун айтып келет. Буга чейин ушул эле компания демөөрчүлөрдүн каржылык колдоосу менен бизнес боюнча дүйнөлүк эксперт Брайан Трейсини, лидерлик боюнча Майкл Кулини Бишкекке чакырышкан. Жакын арада Бишкекке канадалык жазуучу Робин Шарманын, австралиялык жазуучу Аллан Пиздин жана израилдик жазуучу Ицхак Адизестин келери күтүлүп жатат. Цела компаниясы дүйнөлүк атактуу адамдардан сабак алгысы келген бишкектик жаштар көбөйүп баратканын белгилейт. Коноктордун баары каалоочулардын талабына жараша чакырылат. Белгилүү адамдар оңбогондой сыякы талап кылышат. Алар эң аз дегенде 25 000 доллар гонорар алышат. Маселен, Джон Грей 35 000 долларга макул болгон.
Выше 25 тысяч долларов и обычно...
Сыякалар 25 000 доллардын өйдө, атактуу адамдардын иш планы бир жыл алдын ала түзүлөт. Анан алар бир жерге барганда бир нече шаарды кыдырууга аракет кылышат. Биз Грейди алгач Алматыга чакырып, анан Бишкекке алып келдик.
Несколько городов.
Деди дүйнө атактууларын чакырган компания өкүлү Алина Касенова. Байкоочулардын баамында белгилүүлөрдүн акыл үйрөтүүсү жаштар үчүн өтө пайдалуу жана чоң түрткү болот. Ошол эле учурда ортомчу компанияларга атак жана каржылык пайда алып келет. Жакын арада Бишкекке орусиялык саясатчы Ирина Хакамада, журналист Ксения Сапчак өңдүүлөр сабак өтөрү күтүлүп жатат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып эми басма сөз баяндамасына орун берели. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кочкор районунун тургуну Нуршат Ибраеванын политклиника гезити аркылуу президентке кайрылган каты: менин жолдошум Кочкор аскер комиссарынын орун басары Ибрагим уулу Урмат өзүн өзү өлтүрүшү мүмкүн эмес болчу деген ат менен жарык көрүп, катында ал Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын териштирүүсүнө ишенбей турганын жана анын күйөөсүнүн өлүмү кандайча болгонун баяндады. Политклиника гезити азыркы учурда өлкө боюнча диний экстремисттик жана террордук уюмдун 2000ден ашуун мүчөлөрү каттоодо тураарын, 5 миллион калкы бар элге бул өтө көптүк кылаарын, Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, мындан ары Жогорку кеңеш жөнүндө туура эмес маалыматтарды тараткан журналисттер Жогорку кеңешке киргизилбейт деп билдиргенин, өкмөт башчысы Темир Сариев Таласта эл менен жолуккан учурунда 5-6 киши уюша калып, бүтүндөй элдин атынан сүйлөп, мамлекетти шантаж кылып мыйзам бускандар мындан ары катуу жазаланаарын айтканын кабарлады. Мамлекеттик айыптоочу соттон Данияр Нарынбаевди 12.5 жылга, экс депутат Каркмазовду 12 жылга түрмөгө кесүүнү, Каркмазовду генерал-майор наамынан, Нарынбаевди класстык чининен ажыратып, экөөнүн тең үй мүлкүн конфискациялоону суранганын, 1-май райондук сотунда экөөнүн тең күнөөсү толугу менен далилденгенин, сот өкүмү эми 18 ноябрда чыга тургандыгын кабарлады. Ушул эле кесит Акылбек Чынтемировдун «Өнүгүү жолуна түшкөн Кыргызстан жана таза парламенттик башкарууга карай жол» деген макаласында айрым таанымал адамдардын айткан ойлоруна орун берди. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков Кыргызстан чынында эле өсүү жолуна түшкөнүн айтса, коомдук ишмерчи Паржек Шейип кошуна өлкөлөр менен мамиле мурдагы жылдарга салыштырганда жакшырганын айтты. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу жашоо шарт бир топ жеңил экендигин, кысым жоктугун, баарына эркиндик берилгенин, президент айткандай толук парламенттик өлкө өткөндө мындан да жакшы болорун айтса, саясатчы Эдил Байсалов президент эми өзү президенттикке барбаганы менен бийликти дагы эле колдон чыгаруу аракетин көрүп жатканын, бийлигин узартуу жолдорун иштеп жатканын, ошон үчүн конституцияны өзгөртүп элдин бийлигин кыскартууну көздөп жатканын айтты. Азия Плюс кести жаңы санын Бабаны байланды деген макала менен ачып, Республика Атажурт фракциясы оппозицияда калган Аскел Кенсип вице спикердик же комитеттен да куру калганын, балким Бабановдун Арымян Төлөев менен Мелис Мырзакматовдун тагдыры да күтүп калышы мүмкүндүгүн кыйытты. Журналист Сабыр Мухамбетов «Сурап ичкен, суу ичкен, тартып өпкөн, жел өпкөн» аттуу макаласында болуп өткөн шайлоонун акы чүкүсүн дагы бир жолу талдоого алды. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов маек куруп, Тажикстан менен Кыргызстан талаш тартыш, уруш жаңжал, чыр чатак менен чек ара маселесин чечүүгө болбой тургандыгын акыры түшүнгөнүн, эми эки тараптуу алака жакшы жолго түшкөнүн кеп кылды. Ниязов андан ары кесинде Сталин айткан «кадрлар баарын чечет» деген сөз эскирбеген бойдон кала берерин, кадр маселесине келгенде абдан олуттуу мамиле жасоо керектигин белгиледи жана азыр тышкы саясат көзгө толумдуу, ыраттуу жүргүзүлүп, коом туура жолго түшө баштаганын билдирди. Асман Плюс кести Жогорку кеңештин депутаты Мээрбек Мискенбаев менен аңгемелешти. Жаш депутат башынан эле жашоо турмушунда активдүү жан болгонун, митинг болот дегенде ишин да ичкен ашын да таштап жөнөп жүргөнүн, бийликке каршылык кылам деп 4 жолу камалып, 1 жолу бычакталганын, акыры жаны кашайып 2010 жылдын 7 апрелинде Бакиевдин бийлигине каршы көтөрүлгөн эл менен аянтка чыгып, снайпердин огунан жарадар болуп, жан башын бир канча жолу операция кылдырганын, өзү Таласта дыйканчылык менен оокат кылган карапайым адамдын баласы экенин айтып берди. Ушул эле кесип таланттуу акын кызыбыз Динара Бейшиналиеванын «Өлүп тирилген кыз» аттуу детектив китебин жарыкка чыкканын, «Өлүп тирилген кыздын укмуштуу окуясынан сырткары кино повесттер да барын сүйүнчүлөдү». Динаранын китебине кызыккандар болсо, аны мына ушул Асман Плюс гезитинен тапса болот. Маданият ишмери Турарбек Рыскулбековдун таттүбү көрө албастыктын торуна түшүп калгандыгы чындык деген маегде ушул гезитте Кесит баянынын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактады. Ушу менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биринчи секундадан кийин таң азаттык өз уктуруусун улантат.